Қайырлы күн, яш достарыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруымызды бастаймыз. Бүгінгі тапшыруымыз язушы һәм әдәби тәрҗемәче, Татарстанның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лирон Хамидуллинга 90 яш тулу уңайыннан әзерләнде. Тапшыру барышында автор белән әңгәмә һәм аның «Кишке шәфәк» китабыннан «Әтиләр» дигән истәлек хатирә белән танышырбыз. Лирон Хамидуллин 1932 елның 10 ноябрендә Ульяновск өлкәсенең Яңа Малыклы районы Иске Тегәлбуга авылында туа. 1951 елдан 53 елга кадәр Мәскәүгә янәшә урнашкан ПВО гаскәрләрендә радиолокация станциясының өлкән операторы булып хезмәт итә. Бала чактан ук күңеле әдәбиятка тартылган Лирон Хамидуллин 1961 елда Казанга күченеп килә. 60-нчы еллар урталарында газета-журналларда хәбәрләре, очерк язмалары басыла башлый. Яш язучыларның «Яшлек таңы», «Кайнар хисләр» исемле күмәк җыентыкларда берничә хикәясе урнаштырыла. «Юлда» исемле хикәяләр җыентыгы һәм 1971 елда «Дала иртәсе» дигән повесты дөнья күрә. Шул еллардан соң авторның повес, хикәяләре, тәрҗемә әсәрләре белән ике дистәләп китабы басылып чыга. Лирон Хамидуллинга 1982 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. 2020 елда ул республикабызның Габдулла Туқай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты дигән исемгә лаек була. Ә хәзер әйдәгез язучы Лирон Хамидуллин белән әңгәмә тыңлап үтик. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Лирон абый, хәерле көн.
Ишәнлек, саулык сезгә дә.
Менә сезнең «Кичке шәфәк» дигән китабыгызны укып чыктым да, сезнең автобиографик әсәрегезне, бигрәк тә менә «Әтиләр» дигән бүлеген укып чыккач, сорау туа, менә сез бит инде сугыш чоры балалары. Менә шул уңайдан әз генә хатирәләрне яңартып алыйк әле.
Сугыш башланганда 8 яшь тулган иде миңа. Минем әтием мин тугашта башта дисетне хезмәттә булып кайта 2 ел. Аннары 39 елның декабрь айларында фин сугышына алына. Әмма турдан-туры фин сугышында катнашмый, аларны Ленинград тирәсендәге бер станцияда бик узак кына шул тирәдә тоталар резервта. Шуннан кайтып узакта тормады, 41 елда сугыш башлангач, әтиемне 41 елның август башында яңадан сугышка алдылар. Һәм ул Ленинград фронтының иң авыр бер участогына эләкте. Киров исемендәге атаклы заводны саклау тирәсендәге бер позицияга. Ул сугышта артиллерия батареясендә артиллерист буларак катнаша. Әлбәттә, Ленинград өчен барган сугышларның ни дәрәҗәдә авыр булуын күбебез белә, ишетеп беләдер, укып та беләдер. Минем әти бу елларда 1941 елның көзеннән алып 1943 елның июль аена хәтле байтак сугышларда катнаша, 3 мәртәбә яралана, 1 мәртәбәсендә шактый ук каты яралана. Язган хатларның берсендә шундый сүз бар иде: «Сул кулым нашар хәрәкәт итә. Әгәр дә уң кулым шулай булган булса, мин бәлки өйгә дә кайткан булар идем», дип язган иде. Ә инде 1943 елның июль аенда Ленинград блокадасын үзәргә беренче мәртәбә омтылган вакытта ул шушында вафат булып кала. Ленинград янәшәсендәге хәзерге Киров шәһәре баранда. Шул Киров шәһәре янәшәсендәге каберлектә җирләнгән.
Каберендә булдыгызмы?
Мин 59 елда анда барган идем, ләкин шуна чыга алмаган идем. Чөнки аның үлү турындагы язмаларда извещение дип аталып белдерүдә булай дип язылган: «Синеменские высоты, поселок номер 6». Ул вакытта нишләптер мин, бәлки инде тәҗрибәм шул дәрәҗәдә генә булгандыр, ул поселок 6-ны да таба алмаган идем һәм Синева тауларының күп җирләрендә булганым. Ләкин ул бит шулай булган. Ленинград тирәсендә барган сугышларда күпләп солдатларның үлүе сәбәпле каберлекләрнең исемнәрен куелмаган күбесенең каберсенә. Анда күмәк қабірліклер. Әкімек қабірліклерінің қошында кім ята? Ол вақытта ашықланмаған. Әлі ол қазірді ашықланы бітмеген бет. Мен етелі қазірді солдатларын табалар, өлі солдатларына езін табалар, оның бірісінің, ікісінің кім екенін ашықлы алалар. Ол вақытта енді әлбетті 59 жылда бітінейді ашықланмаған еді.
Лерон абай, сіз бетінен соғыш жыры балалар, мені сіз өзегіздің язмаларыңызда әйтіп өткен сіз мені үшқышлар біздің баш ішінде үшіп ері еді. Шоларыны ешіткен кіші боларақ мені. Ол вақытта қорқу хисі бар еді ме сізді?
Әлбетті малайларда қорқу хисі жоқ еді. Олаларда болғандыр. 41 жылының күзінде, жай ақырларында, 42 жылының жай башларында біздің ауылсында самолетлер күнігілер өткерелер еді. Ол вақыттағы біздің ауылсында үшінші самолетлердің көпшілігі екі қонатлы самолетлер, кішкене самолетлер шытларында. Һәм аларының түп мақсаты ол вақытта алда барған самолет артына тағылған мишинге пульт етіп ату. Міне біз шуларыны мен фәлән хәтле пульт еткен тауышын ешіттім деп өзара сөйләшкәле едік әлбетте. Ол вақытта бит балалар көңілендә, бигрәк тә малайлар көңілендә инде сугышка тілектәшлек, сугышчы булырга тырышу кебегрәк кичкене генә малай булсаң да көңелдә шундый хис яши. Шуңа күрә без әлбетте курыкмый едек. Хәтта менә шундый самолетларның берсе кыш башында безнең авыл ишына килеп төште. Нәрсә булгандыр инде? Һәм аны бөтен ауыл халкы дип әйтерлек чыгып, яңадан ишеп китерлегеттереп, кордан бик зур юл кереп ашып, ул самолетны ишертеп йибәрдләр. Менә шунысы күңелдә күз алдында калган. Һәм икенчесе безнең авылдан зур станция 16 чакрымда иде. Ә безнең авыл аша Татарстанның көньяк районнарда яшәүче кешеләр менә шул станцияга чыгалар иде. Әлі яңа солдатқа алынған кішілерінің шоңғыларда мені шол станцияға түркім-түркім болып келулері көңілді қолған, қатерді қолған. Әлбетті соғыш елдері һәм ауыр, һәм істәлікілі болдылар енді алар. Біз енді шол біздің әттелері соғыша, жиңе деп, нендер бір шонды көтерінкі ұрық біләнірек тә ердік бұғай. Шол вақытты әлбетті қойғы, қасыретлерді адым сайын келіп тұрды әйттен бет, менім әтті 43 елінің жайында вафат болды, соғыш қырында ятып қалды. Әлбетті енді ол бек зұр қойғы, бекірек тә іш балалы ғайлы үшін, мен іш баланың зұрысы едім, мені шолай істе қалған соғыш.
Лерон абай, бүгінгі ешлер, еш өсмірлер соғыш шырын бігіп танымасқа тұрышалар бетенде, ватан пәрверлік хислері юқ оларда. Бүгінгі ешлерге сіз нендей фикір айтар едіңіз?
Әлбетте енді соғышқа кету соғышу негізде мәжбүрі. Әлбетте біздің ауылда да бар еді. Міне фәлән кіші өзі тіләп кетті дейіп. Ол енді бізден зұрырақ 17-18 яшлардағы жігітлер. Хәтте бір обзы бар еді. 20 яшларда болғандыр енді ол. Соғышқаны алмайлар ауырай. Оны әйтәлер енді үкіріп-үкіріп келді. Иптәшләрен алып киттеләр соғышқа. Менә мен соғышқа барға да ярақ шықса деп, менә шундый хисләр белән яшиләр иде ул заманда. Ул бит инде үзенә күрә тәрбия 15-20 еллык дәвам иткән тәрбиядер. Аннары бит Бөек Ватан соғышы, гражданнар соғышына ярып килә диярлек. Ул соғыш темасы ул вакытта ничектер халык күңелендә без катнашырга тиеш, кулына кыра алырдай кеше катнашырга тиеш дигәнрәк хис белән яши иде.
Бердәмлеккә
чакыру бар иде.
Менә бүгенге яшьләрнең хәтере уяу булырга тиештер дип уйлыйм.
Шулайдыр, мин үзем хәрби хезмәткә бик теләп бардым, 3 ел хезмәт иттем. Дөрес, мин һава һөҗүмендән саклану гаскәрләренә эләккән идем, радиолокаторчы булдым, оператор булдым. Һәм мин үскән заманда ул инде 50-нче еллар башы. Армияға барман, жігіт нешіктір кемшіліктілі жігіт кебік саналайды. Шоған көрі біз тіреп кетейдік. Нешіккіне болмасын, бұ біздің дәулет, біз енді аны соқларға тейші деп өлем.
Рахмет, Лерон ағай.
Рахмет.
Сіз язушы Лерон Хамидуллин білі әңгеме тыңладығыз. А қазір авторының «Кешкі шафақ» китабына кірген «Әтилер» деген «Истәлік хатирадан» бір үзік тәқдим етеміз. Соғыш алды елларында еш жырлана тұрған бір жер бар еді. Аның айыруша басын ясап қабаттана тұрған үш юлығына қатырымда қолған. Бәр мұлтығым, бәр, бәр, бәр мұлтығым, бәр, яуыз дұшман үрегіне ұтымны жібер. 1940-41 еларының жей айлары. туған ауылымда да, ара тире барып шығылған Орта Исән Темірде де, ират еш қына ауыл шетіндегі майданға жиылы. Андалар арқаларына қапшық бештерлер асып, егіріші, секірішелер. Аннары бештерлерін қазық қалып қоялар да, егіріп келіп шуңа таяқ мылтықларын қадаған болалар. Раз-два, раз-два, қада. Шундай әмірлер беріп тұрушылар, ауыл түрелері оқытушылар. Алар арасында Ғаяз абай Зәйнуллов та бар. Әтеге туғаннан туған дейшілі. Нұрыжан бабам сіңілісінің ұлы. Ғәскәрілерше ыспай кейініп, шул яздағына хәрби қызметтен қайтқан кіші командир. Ауыл халқы шулай хәрби әзірлік курсларын өте. Байтақ вақытлардан соң Ғаяз абай, ул елларда хәрби хәзірлік өтерге 400 сағат белгіленді деп әйткен еді. Икенші герман соғышына әзірлікке мінә ни дәрежеде әһәмиет берілген болған икән. Ғәскәри уеннар біткәш тә, ир-егетләр сафқа тезелеп, әлеге майдан тирәле 1-2 мәртәбә әйләнәләр. Яки раз-два әмеренә авызда шатлап, бер урында таптанып торалар. Кемдер җыр башла дип буйыра. Йоқыга талып баручы авыл өстендә бер мылтыгым, бер, бер, яки шуңа тартым заманча берәр рус җыры авызлары яңгырап калыр иде. Ә кайбер көннәрдә иртән безне баш очындагы самолет гүрелтесе, аларның атышу тавышлары йоқыдан уята. Дөрес, мотор гүрелтеләренә караганда аларның ату авызлары бик тонык. Суға таш атқандағы кебек палт-полт етіп кенә ишетелә. Шуңа күрә алалар аңа ихтибар да итмиләр шикелле. Ә безнең өчен ул бер зур тамаша. Тауык кыткылдаган, абзарга бәйләнгән бузаулар мөгерәгән и тирәләреннән ерак кара китәбез дә, ширәмгә шалкан ятып, һавада барган хәрби уеннарны күзәтергә керешәбез. Зәңгәр күк йөзендәге аксыл болыт кисәкләре арасында бетерелгән ярапланнарның кызыл йылды сүрәтләре апаша күренеп тора. Гадәттә ул очкычларның берсенең койрыгына көмештәй ак түшле вагон тагылган була. Ак түшен кояш нурында йолк-йолк уйната-уйната ул вагон анда-мында талпынып очкан арада башка аэропланнар сиратлашып аны куып җитәләр дә, палт-полт китереп шуңа ата башлыйлар. Кайбер көннәрдә андый атышлар кичкә кадәр кабатлана иде. Бер төркеме авыл өстеннән китеп өлгермей, күк йөзендә башка очкычлар пайда була. Дамир дустымның әтисе, укытучы Нурабый, авыл яшьләренең хәрби уеннарын оештыручыларның берсе, очучылар Ворошиловча төз атарга өйрәнәләр. Алгы очкычка тагылган зур куык мишен була дип аңлатып бирер иде. Безнең авыллар өстендә шып, сугыш күнегүләрен үзләштерүче ул иренчек очучылар кай тарафтан булганнардыр. Хәрби очучыларны Казанда да, Куйбышев һәм Ульяновск шәһәрләрендә дә укытканнар. Соңгы ике шәһәр безгә якынрак. Икесе дә төгәл 120 чакрым дип сөйләр иде алар. Сугыш башланган елның кышында ике канатлы шундый бер очкыч бала чаганы сөендереп авыл ішіндағы түземгә дә йығылып түшкән иде. Ирактан ярдәм килеп өлгергәнче, авыл халкы кардан арындырган мәйданчыкта талпынгылыгыннан соң, ул кабат күтәрелеп китә алды. Бөек Ватан сугышы һәм аңа бәйле вакыйгалар безнең буын кешеләре күңелендә мәңге сакланачак, онытылмаячак. Сугыш башланган көннән, ягъни 8 яшымнан мин дә төрле михнәт һәм кимсенүләр кичердем. Чөнки ятим калган 3 баланың иң өлкәне мин булдым. Кулыма әлифба китабы тотып, беренче сыныфка укырга кергән көннәремдә инде әтием ябырылып килгән дошман явыннан Ленинград шәһәрен сакларга керешкән була. Аларның 885-нче тупчы полкы шәһәр оборонасының иң хәтәр бер урынында атаклы Киров исемендәге заводка килү юнәлешендә дошманга каршы тора. Шул кызның 17 сентябрендә язган хаты сакланып калган. шакмаклы дәфтәр битенең ике ягына ашыгып язылган юллар. Сездән әлегә бер хәбәр дә алалганым юк. Ничек яшисез дип борчылган. Игеннәр, бәрәңгеләр уңдымы, җыеп алалдыгызмы дип сораган. Сакланган икенче хаты 1942 елның 11 июлендә язылган. Яраланып, Ленинградтагы госпитальдә дәваланганнан соң, кабат хәрби часка билгеләнгәч җибәргән беренче хәбәре. Хәзер миңа полевая почта 699 адресы белән языгыз. 3-нче дивизияның 14-нче гвардейский полкына эләктем. Авылдашлардан айрылдым дигән. Җаным, синнән 5 ай хат алганым юк. Сезнең өчен бик тә борчылам дип ике урында кабатлаган. Хәтеремдә әле аның госпитальдә ятканда язган хатлары да бар иде. 3 мәртәбә яраланды. Соңгысында 1943 елның башында озак кына Череповец шәһәре госпиталендә дәваланды. Аннан җибәргән соңгы фото сурәте минем кулда. Ленинград госпиталеннән җибәрелгән хатының берсендә әни белән әбигә иң вак бәрәңгене дә исраф итмичә кышка сакларга кушылган иде. Ул киңәшнең Ленинградтагы галәмәт ачлык чагылышы булганлыгын без бик соңлап аңладык билгеле. Әйе, Хәмидуллин Хәйдәржан Нурыйжан улының яу кырыннан җибәргән хәбәрләренең байтагы безгә килеп ирешкән. Ә әнинең күз яшьләрен түгә-түгә язган хатларының күпчелеге исә 1941 елның 8 сентябреннән чолганышта булган Ленинград хәрабәләре арасындагы окопларга барып җитә алмаган икән. Хәрби җитәкчеләр ул авыр көннәрдә бәлки тонналап җыелган хатлар урынына чолганыштагыларга берничә тонна өстәмә ризык яки корал илтүгә өстенлек биргәннәрдер. Әтине авылдан 7 август иртәсендә озатып калуыбызны яхшы хәтерлим. 20 чакрымдагы район үзәгенә алар берничә олауга тиялып чыгып киттеләр. 1943 елда Ленинград блокадасын өзү омтылышы 2 мәртәбә кабатлана. Кышкы зур һөҗүм барышында әти яралана, бер ай чамасы Череповецта дәвалана. Июль айындагы Ленинград һәм Волхов фронтларының быжраның ишеннән һәм тышыннан алып барылган һөҗүмләре барышында яу кырында ук ятып кала. Безгә җибәрелгән белешмәдә 1943 елның 27 июлендә батырларча сугышып һәләк булды. Синявина бийеклеге 6-нчы поселок янында җирләнде диелгән иде. Хәзер ул бистә Ленинград өлкәсенең Киров шәһәре биләмәсенә керә. Әтинең кыш уртасында тууын исәпкә алганда, аңа әле 35 тә тулмаган була. Ә Шакир җизнигә 30 яш Варшава концлагерында вакытта була. Шул гомер аралыгындалар 3 мәртәбә солдат булырга һәм 2 мәртәбә яу сугышларда катнашырга өлгерәләр. Алар язмышы илнең бер мултыгым, бер-бер җыры рухында яшәү дәверенә туры килде. Хәмидулла бабам токымыннан ул сугышта катнашучылардан берәү дә иленә әйләнеп кайтмады. Мәрхүмнәрнең урыннары оҗмахта булсын. Алар башына төшкән авыр язмышны башка буыннарга күрергә насыйп булмасын дигән теләктә калам. Сез язучы Лерон Хәмидуллинның «Кичке шәфәк» китабына кергән «Әтиләр» дигән истәлек хатирәсеннән өзек тыңладыгыз. Язучы һәм әдәби тәрҗемәче Лерон Хәмидуллинга 10 ноябрьдә 90 яш тула. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды.